Zdravím vás z vysílání víkendového radiožurnálu, teď přesně 6 minut po 10. Naproti mě už sedí usměvavý host, je to Augustin Uváček, je to vyhlášený včelař. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já už jsem říkala, můžete klidně hlasitěji a víc k tomu mikrofonu, ale já jsem říkala před chvílí, že jste vlastně učitel včelařství pro celou Českou republiku, ale vy jste také autorem zabezpečení včelstev v České republice pomocí GPS. To je váš vynález, váš výmysl. Co vás k tomu vedlo a k čemu to slouží?
Tak můj vynález GPS to není, ale GPS se používá ve světě k zabezpečení nebo k hlídání prostě různých objektů, osob nebo prostě věcí. A mě napadla jedna věc, že v době, kdy na Jižní Moravě byly velké krádeže včelstev, byla tam škoda několik milionů, tak jsem chtěl vědět, jestli mě tam taky někdo někdy neukradne nějaké včely, a stavil jsem se na místní policii, která to řešila, a zeptal jsem se vlastně, jakým způsobem tam dochází k tomu. No a když jsem viděl nebo slyšel vlastně, že se kradou celé včelnice, tak mi to nedalo, říkám, no tak musím si to nějakým způsobem zabezpečit, a dneska je možnost dát GPS do toho úlu. Ten úl je zabezpečen tak, že se hlídá pomocí toho satelitu buď v nějakém tom perimetru, aby ten úl neopustil ten prostor, anebo se hlídá pomocí různých vibrací a tak dále. Takže dneska všechny včelnice, které nemám někde na střechách nebo někde nejsou zajištěny, tak jsou zajištěny pomocí GPS, a je to k dispozici i pro další včelaře.
No, těch včelstvech na střechách si také budeme povídat, protože vy vlastně pečujete o střešní včelí stanoviště. Já jsem zmínila třeba budovu České filharmonie tady v Rudolfinu, nebo je to další a další. Třeba na obchodním centru tady nedaleko Chodova. Tak je tady ještě jedna věc, která asi bude taková jako trošku vzácnější: včely online pozorovat, jen tak jako podívat se, jak to v tom úlu vypadá. To jste si také vymyslel, tak mě by zajímalo zase, proč?
No, tak to se často o mě říkají, že vymýšlím ve včelařství jako nové věci, za což jsem rád, protože já ty věci, které jako tady jsou různé vychytávky, tak si to vyzkouším, ale pak zjistím, že už to bylo třeba před 20 lety, takže to opouštím, když to třeba už nefunguje v dnešní době. No a ty kamery, ty vznikly zhruba před 10 lety. Bylo to velice spontánní, uprostřed zimy jsem byl na houpacím křesle, koukal jsem na terasu na chalupě, jak padá sníh, bylo asi minus 20 a říkám, vlastně co dělají dneska ty včely, jo? Já bych je chtěl vidět. No a tak jsem začal uvažovat o tom, že si pořídím kamerový systém. V té době, dneska už to můžu říct, že mě v té době to stálo téměř auto, že jo? To bylo drahý, dneska už ty kamery nejsou tak drahý. Každopádně dneska kamerové systémy fungují, jsou 4 veřejně přístupný na ty včely online. Na to může koukat úplně kdokoliv, na světě máme z celého světa, tam připojují lidi, ale jsou tam i studijní, ty jsou připojeny, je tam aplikovaný výzkum, a ty jsou přepojeny do rakouského Grazu a německého Haihofenu, kde se včela studuje, nejen ten základní výzkum, nás hlavně zajímá ten aplikovaný, kdy z toho vzniknou i nějaké produkty. Vlastně rozklíčují se tam různé chování těch včel v úle, co dělají, protože já vám můžu garantovat, že to, co se píše v knihách, tak některé věci se budou opravdu přepisovat, to, co si naši předkové...
Co se přepíše jako první?
No určitě máme tady takový jako objev, takový vzácný vlastně úkaz, jako je včely ošetřovatelky propolisové, včely, my tu máme takový jako pracovní názvy, a jsou tam objevy, jak vlastně včely o sebe navzájem pečují a potom jak spolu komunikují.
Se mnou ve studiu vysílání víkendového radiožurnálu je Augustin Uváček, je to včelař. Když teď se vrátím k tomu, co jste říkal před chvílí, k tomu aplikovanému výzkumu, tak mluvil jste, že se můžou přepisovat některé úseky učebnic včelařství, včely jako ošetřovatelky, propolisové včely, ale také včely jako předloha pro automobilový průmysl. Jak to máme chápat?
No, podívejte se, dnešní systémy, které už fungují v Americe, autonomní sednete si do auta, ono vás odveze z bodu A do bodu B, tak potřebují strašně moc věcí okolo sebe. Potřebují satelity, potřebují různou energii v sobě, buď se nabít, nebo nějak natankovat, že jo. A ta včela, tu GPSku, ona ho má v sobě. Ona ví přesně, jak se navracet do svého domova, do svého úlu, když ta včely se také rády zalétávají do jiných úlů, ale je schopná najít i zdroj potravy a hlavně umí velice dobře počítat svůj čas strávený mimo úl, protože mimo úl je to pro ní poměrně agresivní prostředí. Takže tyto systémy, které včely mají v sobě, tak by šly využít a dneska už se o tom ví, s vysokým učením technickým pracujeme s takovým týmem na tom, jestli toto by nešlo využít právě pro třeba i ty auta. A ukazuje se, že je u nás dokonce jedno vědecké pracoviště, které na tom pracuje intenzivně a Češi mají velice dobré výsledky v tom právě, že použili tu předlohu včelu. Jo? Takže já se na to těším, když si jednou sednu do auta a nechám se, jenom řeknu adresu a ono mi to odveze.
Vážně se na to těšíte?
Oba se smějeme, protože je to přesně naopak. Protože ty automaty, já když jsem někde v Tesku, tak radši jdu na pokladnu, kde je prodavačka, než prostě na automat. Ale doba je taková, vývoj prostě nezastavíme a jde tady taky o tu bezpečnost, o to, že ty lidský životy na těch silnicích, dálnicích prostě jsou ohrožený vlastně nejenom tím autem jako takovým, ale hlavně lidma, že, který to řídí. Takže jsme tady do nějakého systému pravděpodobně vložení, který bude bezemoční, který ty emoce budou jenom umělé a budeme se prostě nechat někam vozit, někam se přenášet. No,
tak. Když říkáte bez emocí, tak zmínil jste tu možnou kapitolu přepisu včely ošetřovatelky, když někdo o někoho pečuje, tak musí mít empatii, musí mít emoce.
No, tak já si myslím osobně, že včely jsou úplně jakoby bez emocí, že jsou prostě od přírody naprogramovány.
Je to stroj.
Ano, jako stroj. Já si to myslím za tu dobu, co včelařím, ale...
To je jak dlouho mimochodem?
No, to už je o 12 let a bude mi teď 50. Ale prostě ty včely pracují podle mě bez emocí. Měl jsem jednou profesora z filozofické fakulty, který za mnou chodil ke včelám na Českou filharmonii a pozoroval včely. A říkal, Augustine, tato včela, ta je prostě smutná, ta je veselá, ta je agresivní, ta je jako zlá, jo? Ta má ty emoce prostě. A já říkám, no, jako, hele, ono je to jinak, oni prostě fungují. No, ale nakonec poprvé jsem mu to rozmluval, po druhé, po třetí, když jsem viděl, jak je u toho šťastný, tak jsem prostě v tom nechal. A každý si prostě jako stojíme za svým a v tom je asi to fantastický vlastně, ta rozdílnost.
No a jak o sebe tedy pečují?
No a včely o sebe pečují právě navzájem, jako kdyby, já vám to přiblížím, jako ženská, když jde do salonu, tam se prostě si sedne na tu židličku a teď řekne, pečujte o mě, tak ta včela, když ví, že má nějaký problém, například je zaprášená, má na sobě pil, nebo má na sobě i například roztoče varoázu, tak prostě způsobí takové vibrace, že k ní přijde speciální včela ošetřovatelka, která okamžitě začne očišťovat, začne o ní pečovat, nebo na ní klidně se vrhnou dvě. A
kolik takových ošetřovatelek v tom průměrném včelstvu?
No, to
v jednom
úlově? Ve včelstvu jsou ty práce všechny rozděleny, je tam ta dělba práce, začíná to čističkou, krmičkou, stavitelkou 12. den, pak je strážkyní, pak teprve 21. den se stává létavkou, což není úplně tak pravda, protože někdy přijde jiná včela delegovat klidně zvenku a řekne venku je práce, tak teď tyhle práce nedělejte, staňte se létavkou, tím si podepíše ortel ta včela. Jo. Ale těch ošetřovatelek nebo jiných včel je poměrně vždycky nějaká skupina, která se tomu věnuje, aby to včelstvo bylo v nějaké harmonii.
Musím říct, že to, jak jste teď popisoval tom v rámci toho aplikovaného výzkumu, to, jak se včely chovají, jak fungují jako pečovatelky, ošetřovatelky. Zmínil jste i propolisové včely. To je to samé, co ošetřovatelky, nebo to je zase jiná kategorie? No, ta nás posouvá v tom výzkumu někam jinam dál.
No tak to, ten výzkum, aplikovaný výzkum jde za produktama. Tam prakticky jsou na to vázaní investoři a vždycky sledují nějaký ten výzkum, kam se vyvíjí, o čem se bavíme, bude zařazeno do základního výzkumu a ten základní výzkum to trvá opravdu několik let, než se to prověří, než všichni ty odborníci se na tom shodnou, ty vědci, a to vždycky chvilku trvá. Každopádně propolisové včely, to je takový pracovní název, jsou to včely, které se zabývají opravdu jenom tím propolisem v úlu. Je to taková dezinfekce toho úlového prostředí. Musíte si vzít, že ten propolis je, to jsou vlastně pryskyřice, které sbírají někde včely na pupenech nebo někde vytýká nějaká míza a je to strašně lepkavý. Takže ta včela musí být specialistka, pracovat s něčím, co je hrozně lepkavý. A potom ty včely v tom úlu s tím pracují samozřejmě dál. Je to, jak jsem říkal, ta dezinfekce toho úlového prostředí a oni to musí různě roztírat po těch stěnách, po buňkách, po vosku, který už tam včely stavitelky udělali. Někdy takzvaně i hoblují česno, že to kusadlama vlastně jakoby očistí a ještě potom roztáhnou ten propolis. Je to jako, že když si děláme doma úklid a použijeme na to nějaký ten prostředek, aby jsme to prostředí měli bezpečný, aby tam právě nebyly různé viry, bakterie a tak dále.
Takže... A někdy se jim to nepovede a ty viry a bakterie tam jsou.
No, ale v tom je přece kouzelná příroda, že jsme tak zranitelní všichni a nejenom my, ale i včely. V tom je to kouzlo vlastně, jako že tady vůbec jsme. Jo? Takže já si vážím i toho, že kdyby jsme nic nedělali, tak když byly morové, že různé ty epidemie, tak přežilo 6%. Jo? Tak včely to mají to samý, když přijde na nich mor nebo jiná nemoc, že ta varoáza, kterou dneska mají, tak bez té péče těch včelařů, tak by s tím měli veliké problémy a zůstalo by poměrně malé procento včel.
Já se teď posunu kousek dál ke včelímu jedu. Ten jed slouží včelám hlavně jako obrana proti nepříteli. Žihadlo mají dělnice a matka? Platí to?
Ano, matka to používá pouze jako kladelko a nemá jedový váček. A včela dělnice opravdu to používá ke své ochraně, hlavně toho úlu, popřípadě, když je někde si ten včelař přiskřívne nebo s cizí včelou většinou někde na česně. Včely nikdy spolu se nehádají někde na, nebo neperou se někde na květu nebo někde o nějakou sladkou šťávu, když jsou mimo úl, tam jsou k sobě přátelský, vždycky jde jenom o ten vstup do toho úlu. Tam teda jsou schopni nasadit i život a píchnout to žihadlo. Příroda je neobdařila tím, jako třeba vosy osovitý, který to žihadlo můžou vyndat a píchnout znova. Včela navzájem, když je to hmyzu, tak ho vyndá. Ale jakmile píchne do nějakého savce, člověka, medvěda, jo, tak si to vytrhne celý ten žihadlový aparát. Včely umírají, stejně jako lidi, se říká, že umírají včely a umírá zhruba 2 hodiny, někdy i dokonce díl. A to žihadlo vytržené pracuje zhruba taky 2 hodiny. Jsou tam takové 4 svaly, které to žihadlo rozvibrují a do takové jako spirály se zavrtává hlouběji a hlouběji. A odstraňování žihadla je důležitý udělat, takže ho odškrábneme nechtem nebo nějakým nožíkem. Většinou maminky hledají pinzetu a tak dále. To je chyba velká, protože jakmile udělají takový ty kleštičky, tak to tam, a hlavně to trvá, tak to tam ještě vymáčknou, jo? Takže je potřeba to odškrábnout.
Takže
to je
jenom se škrábnout nejrychlejší.
Jenom se škrábnout, nechty máme všichni.
No, je tady ještě otázka na včelí jed jako takový. Náročné odebírání jedu včelám asi je. Na cílenou aplikaci používá se v lékařství, v medicíně?
No, v současné době apiterapie, která se tím zabývá, ten obor už je tady od prostě raného středověku, už se používá, v Egyptě už se používá.
Stejně jako propolis.
Na různé reumata, bolesti kloubů a dneska víme, že on působí svým způsobem i na roztroušenou sklerozu, tak tam je důležitý, aby ten jed hlavně aplikoval erudovaný, vzdělaný člověk v lékařství.
Augustin Nováček, hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Povídáme si o včelách, protože on je můžu říct, vrchním včelařem, a pokud se potřebuje někdo vzdělat a dovzdělat v tomto oboru, tak může právě u něj, učitel včelařství pro Českou republiku, sedí tady u nás ve vysílání. Ptá se vás Filip, jak se včely vyrovnávají se změnou klimatu, s tím, jak se mění skladba květů, a myslí to i ve světě. A já bych tu otázku možná ještě rozšířila o to, jak se říká, může je zabít špatná seč. A tak z vašeho pohledu, co tedy bychom měli vylepšit nebo úplně změnit a úplně přestat dělat, abychom o ně nepřišli?
Já zdravím Filipa. Je to dobrá otázka, protože ekologie a včely často, jako já, jako včelař, prostě vidím, že ty různý aktivisté zachraňují, já nevím, japonskou verlibu někde na druhém konci světa, nebo se tady hovoří o všem možným, různě nám hoří lesy v Amazonii, že o plíce světa se říká, nahoře někde v Rusku, ta Sibiř taky hoří, jo. O tom hovoří média, ale málo kdo si vzpomene na tu českou včelu, tady v naší kotlině, která je nesmírně pro nás důležitá z důvodu ty biodiverzity jako takové, té rozmanitosti přírody, ale hlavně tím, že ona přispívá té opylovací činnosti, což je nejdůležitější činnost včel. Kdyby jsme neměli včely, a tím nemyslím jenom včelu medonosnou, ale vůbec včely, tak by to lidstvo tady nebylo. Jo? To už se několikrát dokázalo. Takže to je nesmírně důležitá otázka. A to klima, že se tady mění, že tady jsme měli 4 nebo 5 let naprosto suchých let, kdy v přírodě nám dotečka, ještě na některých místech v republice chybí voda, že se mění i chování zemědělské činnosti na polích, protože jsou tam různé monokultury nebo rostliny, na které včely vůbec nelítají, ať je to obilí, nebo velmi málo jako letají na kukuřici, protože tam mají jenom bílkovinu a ještě tomu špatnou v podobě pilu, nemají tam nektar. Řepka, která sice nám nabízí hodně, ale je tam 16,8%. Kdysi se říkalo, každé desáté pole je řepka, dneska už je to každé páté. Takže to jsou všechno takové změny, které i ty klimatické a tak dále, i to globální vlastně jakoby ty včely, které mají různé nemoci, které k nám přichází do toho včelařství, tak to všechno ovlivňuje právě ty včely, a ta budoucnost, která nás čeká, tak je opravdu, bude práce, ta příroda se s tím vyrovná, ale bude to trvat x desítek let nebo stovek. Bude dobré, když do toho zasáhne ten člověk a nějakým způsobem bude konečně těm včelám i tím českým pomáhat.
No a jak se třeba liší ten řepkový med od lesního medu nebo pohankového medu?
No tak člověk to většinou pozná podle barvy, většinou ty květové medy bývají světlejší barvy, lesní takzvané medovicové medy jsou tmavší, je to tam dáno tím, že ten květový med je z nektárií, z květu, vlastně tak jako rozkvete například jabloň nebo jiná rostlina, tak z toho včely sbírají ten nektár, tu sladkou šťávu. Je tam hlavní 2 cukry, fruktóza a glukóza. U medovicových medů je to trošku jiné, jsou tam producenti medovice, jsou to různé méry, puklice, mšice, které vylučují sladké šťávy. Přes celý jejich trávicí trakt projde vlastně ta míza z té dané rostliny a včely to sbírají, stejně jako mravenci a jiný hmyz. A tyto sladké šťávy dále zpracovávají na med ve svém těle. Musím také říct, že med je prakticky jakoby ochranná známka včel. Kdo může vyrobit med, to nikdo jiný neumí vyrobit. Jsou tam speciální včelí enzymy, která včela dodává z hlavy, z hltanových žláz, a dále to zpracovává ve svém medném váčku. Když ta včela přilítne do toho úlu, tak to předává dalším včelám a ty to ukládají, nebo přímo to dává do buněk. A tak vzniká med. Nejde vyrobit uměle, a jsem, i když naše babičky to dělali z různých, já nevím, pampelišek, nebo dneska med se považuje za jedna z nejvíce falšovaných potravin vůbec na světě, ale není to med, není to, jako, že to tak někdo nazve, tak je to podvod, jo, ale ten med můžou vyrobit opravdu jenom včely.
Nejenom včelařem je Augustin Uváčik, dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu, také pyšným a hrdým majitelem jezevčíka a také po otci zdědil, no, možná tisíce gladiolů. Šlechtitel Mečíků byl tatínek a vy jste to převzal, nebo jenom ty cibulky, které, o které se staráte? Nebo
ne, cibulky,
také...
ale hlízy.
Hlízy, pardon.
U Mečíků gladiol a mám jich zhruba asi teď 10 tisíc. No.
A taky šlechtíte, nebo budete šlechtit?
No, nenaučil jsem se ještě to kodování, které je velice těžké, pochopení vlastně barva, les, kadeřavost a tak dále. Doteďka mi to vštěpuje do hlavy a není to nic lehkýho, teda si všechno zapamatuju.
A zase učíte medařit?
Ano, tatínek včelaří vody jak živá, takže spolu včelaříme už je ve věku, kdy jako potřebuje spíš pomoc. No,
já jsem to použila záměrně, to slovo, protože četla jsem v nějakém článku kdysi dávno, že spíš než včelaříme, tak medaříme.
Jo, tak jsou různé skupiny včelařů, který vždycky to nazvou trošku jinak a už se nepovažují za včelaře, ale za medaře. Já každému přeju ten svobodný tak nějak názor, ale mám k tomu spíš přístup k té včelařině takový, že ta pravda je někde uprostřed, není to ani vpravo, ani vlevo a prostě z každé té strany si beru, tak aby to bylo trošku racionální.
No, vy jste řekl, že starším včelařům je teď přes 70, ve střední generaci je nás hrstka, to jste tedy vy,
ano.
A že nyní prožívá včelařství boom. A někdy se říká, že můžeme mít i převčelení a vy se toho nebojíte. Tak jste příliš odvážný? Nebo s nadsázkou vážný?
Ne, víte, já na to mám jakoby školu, která nás učila nektarodárnost krajiny a tak dále. Já jsem ještě z té generace, kde se tohleto všechno probíralo a vím, že dneska ta krajina není tak rozdílná, jak byla, já nevím, před 40 lety, nebo prostě není, protože od 50. let se tady udělaly některé změny prostě v té společnosti, v té krajině. A dnes prostě ta úživnost té krajiny byla velice dobře vždycky spočítaná. Vědělo se například na daném území, jak je to bohaté na nektar, jak je to bohaté na pil, jaké rostliny v dané lokalitě jsou. To všecko Česká republika má velice dobře zmapovaný. A to převčelení, sice jsme nejvíce za včelařina, jako nejvíce máme včelařů na světě, na hektar, ale těch včelstev, ten průměr, který máme tady, tak je to, není překonána ta hranice, kdyby to včelám samotným vadilo. Já vím, že někdy včelaři navzájem si jako řeknou, už je nás tady hodně, což je v pořádku, protože mají na to právo ty, kdo tam byli první, ale zase jako ty včely opravdu té pastvě je tolik, že se uživí. Té pastvy není jako v průběhu celého roku, což bývalo dřív rozprostřeno prostě na celý rok. Teď je to spíše nárazové snůžky, kdy celý rok je sucho, najednou zaprší, je nektar na dané lokalitě a prostě ty včely se uživí. Já se toho opravdu nebojím.
I ve městech se uživí.
Ano, i ve městech.
Nemají tam někdy třeba i lepší podmínky?
No, to se hodně teď diskutuje. Vlastně ve městech zaprvé nemáme tu zemědělskou činnost, která nám může nějakým způsobem zasahovat do hlavně tou chemii při postřicích, herbicidy, pesticidy, které se dneska používají v zemědělství a hlavně ty města kvetou už o měsíc kolikrát dřív, protože to jaro tam nastupuje, to předjaří daleko dříve a daleko déle to trvá. Ten podzim, například ten břečťan do teďka ještě teď začíná kvést, že jo. A ty města jsou úžasné pro ty včely i z toho důvodu, že vlastně nikdo jim tam jako nevadí.
Včelař Augustin Uváčik dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. On má za sebou vlastně jako kluk střední odborné učiliště včelařské v Nasavrkách. Dá se ještě takhle včelařství někde studovat?
No, tak já jsem potom ještě studoval další nějaký ty školy, já se tím jako nějak neukazuji, ale každopádně včelařství jde studovat ještě dál, potom na nějaké zemědělské škole, to včelařství je jakoby samostatný obor, dneska máme v České republice několik škol, které se tím zabývají, asi nejvíce, která to jako nadále dělá, jsou ty nasavrky. Jo, vždycky včelaři říkají, jdu do NASA se učit, jo. To mají i na tričkách, na mikinách někdy a chluví se tím, že studuje v NASA.
Tak pravda je, že vždycky ty obleky byly spíš takové, že připomínaly kosmonauty, když jste šli k těm hůlům.
No vidíte, to se mi připomínala zrovna jeden kurz, který byl nádherný na Vyšehradě. Měl se tam i dokonce známé osobnosti, které u mě dělali kurz pro začínající včelaře a šli jsme, oni chtěli dělat, prohlídnou si včely někde na střeše a vlezli jsme do metra v těch oblecích. Jako kosmonauti, a někdo tam jenom řekl takovou větu, kde jsou ty včely, jo, tak si půlka vagónu nám utekla, ale bylo to dobrý.
No tak když se vrátím k tomu městskému včelaření, tak specifika jsou výrazně jiná oproti tomu, a teď řeknu v uvozovkách, běžnému včelaření.
No ve městech, včelařit ve městě musíte prostě na sebe převzít tu zodpovědnost, že včelaříte tam, kde je mnoho lidí. Výhoda je někde v přírodě, mimo to město, že tam prakticky nikoho nemusíte omezovat, nebo se domluvíte se sousedem, s majitelem pozemku a postavíte tam včely a je to bez problémů. V tom městě je to diametrálně jiný. Například na té České filharmonii, na Národním zemědělském muzeu, prostě na těch exponovaných místech, kde jako máme včely, na hotelu Intercontinentale, jiných Hilton, tak tam chodí tisíce lidí. Já vždycky, když se tady běhají maratony v Praze, tak se jdu na to podívat. Nahoře na těma lidma dole jsou desetitisíce lidí, tam běhají nějaký ten závod a nad nima lítají ty včely. Jo. Tak vůbec o tom nevědí, což je úplně ideální stav. Jinak dodržovat to městské včelaření, hlavně na těch střechách, tak je to ještě o dalších povinnostech toho včelaře. Nemůže se vám to jen tak vyrojit, nemůžou ty včely být jen tak agresivní a tak dále. Je to současný trend. Máme tady asi zhruba 70 včelařů, 70-80, polovička je v Praze, zbytek je v celé republice. Vím, že od Kyjova až po někde Ostravu, v zahraničí, je to i v malých městech. Lidi to mývali na různých garážích, na balkonech, už kdysi, není to nic nového.
Hmm. Otázka, která přišla od Zdeňka, jak poznám při koupi u včelaře, že med je v pořádku, a píše příběh svůj osobní, že kupuje med od včelaře a že po měsíci mívá divnou strukturu, hnědá tekutina v ní, hrubé světlé krystaly. Dříve med od jeho otce mýval homogenní jednozrnou tuhou strukturu, hnědá tekutina v něm nebyla. Od jiného včelaře se stává, že med během zimy zkvasí. Je to několik otázek, tak začneme tím kvašením.
Tak já zase pozdravím toho Zdeňka.
Dobře.
Děkuji za dotaz. A každopádně ten med v průběhu těch let, co se tady včelaří, tak se určitě mění. Ta příroda se tady proměňuje. Ty medy jsou dnes jiné. Dříve bylo více medovicových medů, pak přišlo období teď v době sucha spíše těch květových, protože aby byl medovicový med, ten porost musí být svým způsobem poškozen, aby tam právě ty producenti mohli nasát tu mízu a vlastně ta medovice vznikala například v Kanadě, kde jsou čisté lesy, zdravé, tak tam medovice vůbec nemají, tam mají lesní med, ale pouze z květů, z nektaru, z květoucích rostlin. A ten dotaz ohledně kvality medu, no tak nejkvalitnější med může ten zákazník nebo ten člověk koupit pouze od včelaře. Ideální stav, jako máme svého lékaře, já vždycky říkám, je dobrý taky mít svého včelaře.
Mm-hmm. Tak já vám moc děkuju za návštěvu tady u nás. Váš čas jdete ke včelám nebo...
No, tak já jsem před dovolenou a...
Tak jdete balit.
Jdu se balit. Ještě jsem včera prohlížel jednu včelnici a kolegyňka právě jsem chtěla vidět otevřený úl, tak ještě jí to píchlo pěkně do rtu a tak...
Naštěstí vás ne před dovolenou.
Já ne, snad se dostanu do letadla.
Augustin Uváček byl naším hostem. Díky moc, naslyšenou.